Městský soud v Praze na konci srpna vyhlásil tříměsíční moratorium na českou oděvní značku Blažek. Bylo to na její žádost. Zavedená firma, známá hlavně pánskými obleky, totiž bojuje s důsledky koronakrize. Kvůli nucenému zavření svých obchodů a propadu tržeb potřebuje stabilizovat svůj biznis a také ochránit před věřiteli. O tom, ale i o fungování módního průmyslu budeme mluvit se zakladatelem a majitelem firmy Blažek, Vladislavem Blažkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Ochranná lhůta, ve které teď jste, jak jsme v úvodu řekli, znamená, že věřitelé po dobu 3 měsíců nemohou žádat splácení dluhů a vaše společnost nemůže skončit v úpadku. Ten první měsíc je za vámi. Dýchá se vám jako podnikateli lépe?
Rozhodně. Ten měsíc byl velmi intenzivní, velmi pracovní a my jsme si v tom našem plánu dali ten první měsíc, aby jsme zjistili, jak vlastně se bude vyvíjet situace, protože moratorium nám dává ten čas. My jsme si tenhle ten timeout, jak se ve sportu říká, vzali proto, aby jsme vlastně zjistili, jak se trh bude chovat, jestli přijde druhá vlna pandemie, jestli budou roušky. Bohužel tyhle ty naše obavy se potvrdily. Roušky jsou tady, samozřejmě, že to velmi negativně ovlivňuje náš biznis, protože pro zákazníky je to velmi nepříjemné si zkoušet nové oblečení v rouškách a v kabinkách a krejčovské úpravy. Prostě je to na tom velmi zná, takže na to budeme muset reagovat a ty naše plány tomu budeme muset uspůsobit.
Už teď cítíte, byť ty opatření jsou mírnější a jiné než na jaře, aspoň zatím, už teď cítíte, že pokračuje ten propad zájmu, nebo že je tu nový propad zájmu zákazníků?
Vlastně v tom módním kalendáři, v té módní branži naší, tak pro nás jsou vždycky důležité dny Merien, které jako odstartovávají vlastně tu podzimní sezónu. Bohužel roušky už byly nařízeny a ten propad tržeb v porovnání s loňským rokem byl obrovský.
Ke covidu a k opatřením bych se rád vrátil ještě za malý okamžik, přeci ještě k tomu moratoriu. Soud může to moratorium případně prodloužit o další 3 měsíce. Už víte teď, že byste to rádi využili?
To myslím si, že je opravdu úvaha, na kterou je předčasná. My se snažíme pracovat velmi intenzivně i s týmem, který jsem na to vytvořil, ať už jsou to právníci nebo ekonomičtí poradci, a chtěli bychom prostě to zvládnout v tom letom daném čase 3měsíčním.
Psalo se o tom, nebo vy sám jste o tom mluvil, že propad vašich tržeb v době jarní krize dosáhl 100 milionů korun. To odpovídá realitě, tato suma, nebo se třeba ještě nějak navýšila?
Tato suma odpovídá realitě za to období vlastně od poloviny února, protože my jsme zaznamenávali obrovské propady tržeb v řádu 10% již od poloviny února, kdy přicházely ty první informace z Itálie a z Číny. No a potom přišla, já bych to nazval jako knockout, a vlastně přišla nula. Prostě každý den nula, což je věc, kterou jsem si nikdy nevěděl představit, že celá maloobchodní síť bude mít prostě dlouhých, to bylo téměř 10 týdnů, prostě každý den nulu, a na konci, když se tohleto všechno sečte, tak to propad tržeb 100 milionů.
Neuvažoval jste o tom, že byste náhradu vyžadoval po státu?
Nevylučuji to, nicméně podobné spory trvají vždycky velmi dlouho, jsou velmi drahé, s nejistým výsledkem, a já mám 3 měsíce. Takže se soustředím na trošku jinou cestu a tuhle myšlenku s tím necháváme na stranu.
Jak to tak bývá, tak krizi řada finančních žraloků vnímá jako dobrou příležitost spolknout třeba nějakou menší rybu nebo zajímavou rybu, když se přidržím tohoto příměru. Víte něco o tom, že by někdo měl zájem o to nepřátelsky převzít vaši firmu a proto jste zažádal o to moratorium?
Blažek je bez pochyby velmi oblíbená značka na českém slovenském trhu s tradicí 30 let. A samozřejmě, že by se něco takového mohlo stát. Takže jedním důvodů pro tu žádost o moratorium tak byla určitá prevence. Já vždycky radši ty věci řeším dopředu a preventivně, čili tady to samozřejmě tenhle ten účel má taky. A díky moratoriu tak tu situaci držíme pevně v rukou, ty procesy řídíme a myslím si, že to je dostatečná ochrana na to, aby nedošlo k nějakým nekalostem.
Za normálních okolností míváte obrat zhruba kolem 500 milionů korun ročně. To už je tedy to důvod být lákavým soustem.
My jsme, řekněme, největší pánský módní dům v České republice, takže určitě by tam takové myšlenky mohly být.
Vy jste v rozhovoru pro Forbes nedávný řekl, že právě díky moratoriu vás teď nikdo nemůže spekulativně šikanovat, svým způsobem vydírat, hrozit návrhem na konkurs. Chápu, že tu otázku svým způsobem znovu opakuje, ale přesto stalo se už to, nebo jste měl signály z trhu, že něco takového hrozí?
Ne, zatím se to nestalo a jak říkám, tak myslím, že nejlepší obranou je prevence v takových situacích.
Pokud jde o COVID a příčiny té ekonomické krize z jara, které přetrvávají do dnes a druhou vlnou znovu přicházejí, máte to státu za zlé, to zastavení ekonomiky, nebo to vidíte realisticky tak, že to nešlo jinak a dopadlo to vlastně na všechny?
Já myslím, že státu se nedá upřít snaha o to tu situaci řešit ji aktivně. Bez zesporu to byla situace nová, bezprecedentní, nikdo si neměl zkušenosti, takže tady rozhodně nemám státu nic za zlé. Určitě bych si dost představil, že potom ta pomoc, která přicházela, takže by mohla být sofistikovanější, lepší, rychlejší, protože my jsme využili pomoc v případě Kurzarbeitu, to byla příspěvky na mzdy vlastně pro náš personál, který byl ty dlouhé týdny doma, a potom příspěvky na nájem, to se jmenuje COVID nájem. A vlastně oba dva ty programy byly nastavené tak, že nejdřív se musí ty věci vypořádat, zaplatit, prostě lidově řečeno, a potom můžeš žádat. A v situaci, kdy ta pomoc měla být cash flow, bylo naprosto rozbouraný s ohledem na ty nulový příjmy, tak si myslím, že se to dalo vyřešit jinak. A mám případy třeba ze Slovenska, kde tam to vyřešili prostě, myslím, daleko sofistikovanější a pro ty podnikatele lépe.
To znamená, že ta pomoc přišla v nedostatečné výši a ještě pozdě?
Hlavně pozdě. Ta konstrukce třeba COVID nájmu, tak tam se jednalo o to, že bylo nejdřív potřeba zaplatit, udělat dohody s pronajímateli, což zase přinášelo určité, řekněme, nešvary, kdy si někteří pronajímatelé tam snažili do těch dohod dát nějaké další věci a nějaké, řekněme, pojistky nebo prodloužení těch termínů nájemních smluv, což samozřejmě v tuto dobu je nepředstavitelné, je neakceptovatelné, takže administrativní zátěž byla obrovská a vlastně dodnes to není všechno vypořádané. My se chylíme k tomu, že podáme poslední žádost, takže to znamená, že vlastně tu finanční podporu budeme dostávat až třeba v průběhu listopadu.
Jak vůbec na vaše problémy vámi nezaviněné zareagovaly banky? Dá se říct, že s pochopením?
Já musím říct, že banka se chovala jako velmi racionálně. Stále ty jednání s naší finanční bankou si myslím, že jsou na partnerské úrovni.
Sám jste zmínil, že vaše firma funguje už skoro 30 let, přesně 28. Pokud se nemýlím, tak vlastně kontinuálně rostla. Byl jste přesto někdy v podobně nepříjemné situaci, v jaké jste teď?
Tak tohle je bezprecedentní situace. My jsme těch krizí zažili samozřejmě několik, ale to byly cyklické krize vyvolané tím ekonomickým cyklem, ale tohle je vlastně něco absolutně nového s ekonomickým cyklem, to nemá nic společného. Byla to věc, která se najednou objevila vlastně během několika málo týdnů. Jsme měli zavřenou ekonomiku, což si nikdo nedokázal představit. Jako v těch krizích cyklických, tak tam se dochází k propadům tržeb a ztrátám obratu v řádech 20-25%. Ale tohle, jak už jsem zmiňoval, jako by ta nula, to je jako definitivní věc, prostě příšerná, to jsem se nikdy nedovedl představit takového, že bude každý den nula.
Upřímně řečeno, když teď vidíme, jak jedna politická reprezentace ujišťuje, že ten takzvaný lockdown už znovu nechce připustit, dá se v tom ale mezi řádky vlastně číst, že když nebude lockdown, nebude ani podpora podnikatelům, navzdory tomu, že se dá očekávat, že lidé, ať už z donucení, či z vlastního rozhodnutí omezí třeba pohyb venku, návštěvy obchodů, nákupy.
Ten strach se zase, myslím, mezi společnost a mezi lidi začíná pomalu šířit. To léto proběhlo, myslím, celkem jako s úsměvem, ale ty čísla teď samozřejmě jsou alarmující a rozhodně nikdo si nepřeje, aby tady došlo k nějakému kolapsu nemocnic a zdravotnímu systému, což by samozřejmě mohlo se stát a to by byl velký průšvih pro nás, pro všechny. A stát taky není samozřejmě jako bezedná pokladnice, takže myslím si, že se dostáváme do situace, kdy už na ten stát moc spoléhat asi nemůžeme a holt budeme muset si to vyřešit prostě, řekněme, v té obchodní rovině a s obchodní partnery s bankami sami. Myslím si, že žádná jiná možnost v zásadě není.
Jste optimista?
Já jsem tak jako náturo optimista, ale říkám, jako to, co se děje letošní rok, tak považuji za velmi teda vážnou situaci. Myslím, že ty následky ekonomický a vůbec celospolečenský, takže se z toho budeme dostávat několik let.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
Mluvíme s majitelem oděvní společnosti Blažek, Ladislavem Blaškem. V Česku máte 21 prodejen, na Slovensku 8. Rozumím tomu tak, že jste měli zejména v těch jarních měsících zavřeno úplně.
Ano, úplně všechny prodejny byly zavřeny.
Uvažujete o tom, že v rámci úsporných opatření některé prodejny zavřete, nebo byste naopak chtěl kromě toho, že udržet, tak i do budoucna expandovat?
Tak o expanzi asi teď neuvažujeme. Jak už jsem zmiňoval, připravujeme si různé scénáře, projektujeme si scénáře tak, jak by se ta situace mohla vyvíjet s ohledem na to, jak postupuje pandemie, jak se chová vláda, jak se chová společnost, jak se chovají zákazníci. A podle toho si myslím, že na konci října se budeme rozhodovat pro variantu 1, 2, 3, 4, 5.
Pokud jde o plány, tak v červnu jste měli mít podle obchodního plánu, o kterém jste mluvil v rozhovoru pro Forbes, odprodáno 60 až 70% kolekce na jaro a léto. Prodávali jste online, ale podařilo se pouze 8%, zbytek šel do výprodeje s výrazně nižší marží. Proč se zrovna u vás ve vašem segmentu nebo zrovna v případě firmy Blažek přes ten e-shop nedaří tolik prodávat?
Tak my se pohybujeme přece jenom ve vyšší úrovni módy a náš obchodní model je založen na zákaznickým servisu. Šijeme z krásných italských látek, na který si zákazníci rádi šáhnou, baví je to. V prodejnách máme klidové zóny, kde se mohou posadit, dostanou kávičku, dostanou sklenku proseka, můžou si všechno v klidu vybrat. Takže to je servis, který bohužel ten online nesprostředkuje. Takže my se vlastně pohybujeme v takovém systému, že naši zákazníci dneska 90% vybírají online, ale nakupují offline. Ten online je jako výkladní skříň pro celou maloobchodní síť a je to skvělá věc, když ten zákazník přijde a už má předvybráno, ví, jaký auto by si chtěl pořídit, jaký by si chtěl vyzkoušet, takže všechno pak vlastně v té prodejně probíhá daleko rychleji, zlačeji, má tam právě čas třeba si dát v klidu tu kávičku. A bohužel ten online tohleto nezprostředkuje, takže myslím si, že v té kategorii toho fast fashion, tak tam samozřejmě ty zákazníci na to tak nehledí na to padnutí. Zapomněl jsem třeba na kroj české úpravy. My máme 30% prodejů, vyžaduje kroj českou úpravu, aby to padnutí bylo perfektní.
To znamená třeba zkrátit rukávy nebo nohavice.
Tak. Pasová šířka, prostě tyhle ty základní kroj české úpravy my provádíme přímo na prodejnách, no a to zase samozřejmě v tom onlineu se nedá.
Vysvětlete mě a konec konců i posluchačům jako lajkům v oboru, proč se kolekce z letošního jara a léta nedá prodat příští rok?
No, tak ona by se ta kolekce jakoby částečně příští rok prodat dala, ale nedala by se prodávat na podzim a v zimě, takže by se musela víc jak půl roku přeskladnit, protože ta kolekce byla vyrobená z lehkých, bavlněných, hliněných látek ve světlých barvách, takže o to by zákazníci bezesporu v podzimních, zimních měsících neměli zájem. A samozřejmě časová hodnota zboží prostě v módním biznisu je neúprosná. Některé výraznější barvy už příští rok nebudou in. Prostě ze zkušenosti víme, že módní zboží, které se jako přeskladní do dalších sezon, tak v zásadě se zase musí vyprodávat ze slevou, možná ještě z větší, anebo dát rovnou do outletových prodejen. Takže bohužel tudy cesta nevede.
Mění se móda i vlivem koronakrize, nebo je to zatím příliš krátká časová perioda, aby z toho šlo něco usuzovat pro styl oblékání? Ptám se s ohledem na rozmach home officeu, který nepochybně bude pokračovat.
Já si myslím, že ten trend toho, že posilujeme kolekce informální nebo smart casual a vůbec, že zákazníci mají větší zájem o tento styl oblékání, to znamená, řekněme, neseprané džíny, bavlněné kaloty, k tomu jerseyový blazer, který je pružný a má vlastně optiku saka, vlastnosti pohodlí svetru, takže tenhle ten trend tady je a jenom akceleroval díky home officeům, díky tomu, že je daleko méně obchodních schůzek, nejsou veletrhy, takže vlastně to potkávání těch obchodních partnerů se jako velmi omezilo, přesunulo se na online, na různé aplikace a videokonference, takže samozřejmě, že to na to vliv má a že ta potřeba a celospolečenská poptávka po tom formálním outfitu zase půjde dolů.
To znamená, že klasický oblek, kalhoty, sako, košile, kravata, bude obecně na ústupu?
Myslím si, že tenhle ten typ formální módy tak se poníží a akceleruje ten styl smart casual.
Proč jste se vlastně od počátku rozhodl soustředit právě na ten mužský segment, na pánskou módu?
Tak já jsem v 90. roce viděl obrovskou příležitost a díru na trhu pomoct českým mužům obnovit jejich zdevastované šatníky a nějakým zase pomoct tím, aby si nalezli a spíš, aby si vytvořili vlastně svůj styl, protože muži z těch 70. a 80. let vlastně žádný styl neměli. To, co se v oporech nabízelo, tak to nebylo zajímavé oblečení, móda byla na okraji společnosti, nikomu moc nezajímala. V zásadě se všichni snažili tak, jako, aby nebyli moc vidět, takže všechno bylo takové šedé, černé, takže tam vlastně s tou módou to nebylo společného. A myslím si, že je důležité, aby si každý nositel, muž, žena vytvořili svůj styl, aby nebyli vláčený tou módou a smíkání prostě těmi trendy, a myslím, že dávno už ta situace tak není, ale že to je cool, když prostě má chlap svůj styl a pak se cítí dobře, i když se cítí dobře, tak vypadá dobře a může se usmívat a v té společnosti, když se pohybuje, tak je prostě OK. Takže myslím si, že je to jako velmi, velmi důležitý a já jsem na začátku těch 90. let si tohle dal za cíl a viděl jsem tu příležitost a myslím si, že jsem to viděl dobře.
Když mluvíte o módě, o stylu, o trendu, tak jsou módy i trendy společenské. Když jsem se ptal na tu pánskou módu, proč jste se vydal tímto směrem, tak jsem se trošku připravoval půdu pro otázku, jestli vám někdo nevyčetl právě to, že se věnujete vlastně jenom mužům, že i v módním průmyslu se hodně řeší ta genderová vyváženost, jestli vás někdo netlačí třeba i na sociálních sítích jenom do toho, abyste dělal pro v rámci vyváženosti tu ženskou módu.
Tak samozřejmě, že to čas od času slýchávám převážně od žen, že by dámského blažka chtěli a že to, co připravujeme pro muže, že se jim líbí a že kdyby jsme na té samé úrovni něco připravili pro ženy, takže by to bylo úspěšný, ale já jsem v tomhle tom pragmatický a myslím si, že právě ta obliba toho Blažka je v tom, že to je pánská móda a že vlastně celý ten obchodní model je na tom založený, včetně prodejen. Prodejny jsou takový vlastně malý pánský klub a že ty chlapi to baví a cítí se tam dobře a že si toho je určitý míry váží, že prostě my myslíme prostě na ty muže 360 dnů v roce.
Naším hostem je majitel oděvní společnosti Blažek, Ladislav Blažek. Na ta 90. léta v Československu nebo v Česku jsme už narazili, oni jsou často zobrazovány, možná až karikovány prostřednictvím fialových sák, mokasí na bílých ponožek, ale odpovídá to tehdejší realitě a vašim vzpomínkám?
Tak pamatuju si, byla tam jedna sezóna, kdy tak nějak jako proběhly ty fialový saka, bílý ponožky, tak ty přišly z těch osmdesátek, ale myslím si, že se to poměrně velmi rychle, tento nešvar, jak bych ho nazval, takže se velmi rychle jako odboural. Ale zase na druhou stranu musím říct, že jsem tehdy čekal, že to módní povědomí a ta obliba mužů se dobře oblíct, takže to půjde rychlejc. Jsem si říkal, že to bude trvat tak 10 let, ale musím říct, že to trvalo 20 let.
A byl to právě ten rozdíl v odívání tedy českých mužů a zahraničních mužů, respektive českých a zahraničních podnikatelů, co vás přimělo začít s módou. Já se přiznám, že jsem na vašem webu četl historku o tom, jak jste student ČVUT odjel do Brna na strojírenský veletrh a zatímco jste měl studovat stroje, tak vás praštilo do očí právě toto.
Ano, ano, tak byly to tyhle ty věmy. Já jsem že hned po revoluci tak se začalo cestovat, předtím se nikam nemohlo a já jsem v tu dobu byl student ČVUT, tak jsem si těchto věcí všímal, ale musím říct, že já jsem i třeba v těch filmech v 80. letech, tak vždycky jsem jako obdivoval takový životní styl, měl jsem rád filmy francouzský s Belmondem, s Delonem, starý český filmy s Oldřichem Novým, takže když jsem viděl tu možnost vlastně vzít osud do vlastních rukou, tak jsem prostě se vrhnul do světa módy a nikdy jsem to nelitoval a nikdy to litovat nebudu.
Takže byl to nějaký dlouhodobý cíl, kalkul nebo krátkodobé rozhodnutí, možná akcelerované právě tím zážitkem z Brna?
Já si myslím, že to byl takovej mix euforie z té svobody, toho vzít osud do vlastních rukou. Samozřejmě ta móda byla sexy v tom, že se tam dobře nabízí vytvořit si vlastní značku, vytvořit si ten brand. Na to je ta móda jako velmi, velmi vhodná. A když si vzpomínám, byl jsem student, bylo mi 22 let, tak samozřejmě ta móda byla jako i sexy obor, takže myslím, že to bylo všechno dohromady a jak jsem říkal, už jak jsem zmiňoval, tak jsem tam viděl tu příležitost, protože bylo evidentní, že musí se šatníky českých mužů změnit, stejně tak jako vozový park se bude měnit a zařízení bytu, takže já jsem si vybral tu módu z těchto důvodů.
Mimochodem, zmínil jste brand, vy jste mu dal do vínku vlastní jméno, vlastní příjmení. Jak moc je to zavazující a jak moc je to motivující tedy bojovat jako lev, kterého máte ve znaku i teď v době těch problémů?
Když dáte svojí firmě vlastní jméno, tak tím vyjadřujete jak už zákazníkům, tak obchodním partnerům, že to myslíte vážně dlouhodobě a že za tím, co děláte, si stojíte. Takže tak to bylo na začátku, tak to bylo celých těch 28 let, tak je to i teď.
I v politice vidíme někdy až moc, jak důležitý je marketing. Vy na něj také hodně sázíte tu letní kolekci, která bohužel z větší části teď skončila. V outletech propagoval herec Roman Vojtek, předtím byl tváří vaší značky třeba Leoš Mareš. Máte ověřeno, že vám tyhle známé tváře přinášejí nové zákazníky?
Ověřeno, ten marketing v té módní branži se nedá úplně měřit, pokud nemluvíme o online marketingu. Online marketing samozřejmě něco jiného, ale třeba v době, kdy naší tváří byl Leoš Mareš, což byly kolekce 2015, 2016, tuším, tak my jsme tehdy dělali velkou změnu vlastně v přípravě kolekcí, trošku jsme se víc zaměřili na mladšího zákazníka a v tom rozhodně nám ta tvář Leoše a to spojení s ním velmi pomohlo.
Kde mimochodem šijete? Výhradně v Česku jste zmínil z italských látek, ale...
My šijeme v zásadě 90% našich kolekcí je ušitých na Slovensku z italských látek a kreativní tým a modelovou šicí dílnu, kde vznikají všechny prototypy a příprava výroby, tak to máme v Brně.
A označil byste módní průmysl za konzervativní obor podnikání? I co se týče vlastně způsobu, jak vzniká, nebo tam už pronikají moderní technologie, inovace, výzkum, vývoj?
Já si myslím, že módní průmysl je jako velmi inovativní už z toho důvodu, jak se mění sezóny a v zásadě v módním průmyslu my neznáme opakovanou výrobu, že bychom kolekci, kterou jsme vyrobili pro minulý období, vyráběli znovu, to v zásadě se neděje na malé výjimky, nějaké bestsellery, které jsou třeba nadizajnovány na dvě sezóny, takže v tomhle módní průmysl je myslím jako velmi inovativní. A co se týká výzkumu a vývoje, tak za poslední roky se udělal obrovský kus práce ve výzkumu nebo ve vývoji látek. Dneska máme vesměs všechny látky pružné. My používáme převážně australskou merinovlnu, kde jsou dvě možnosti, buď je to mechanický streč, nebo je tam příměs likry. To v zásadě před 10 lety bylo možné jenom u několika kvalit. Dneska je to standard a my třeba u Kalhot, tak máme 100% našich kalot je pružných s likrou, protože prostě zákazníci to mají rádi. Je to pohodlný, méně se to mačká, prostě má to všechny výhody.
Já jsem zaznamenal i nápady na nějaký 3D tisk oblečení, že by se na zakázku, na míru, bez nutnosti, aby oblečení muselo putovat přes celý svět, se vlastně to nějak nadizajnovalo a vytisklo. Myslíte, že taková doba přijde, nebo aspoň ve vašem oboru pánské, kvalitní pánské módy, ta jehla nic a ruční práce takovéhle technologie nenahradí?
3D tiskárny v módě a tisk oblečení, musím se přiznat, že s tím zkušenosti žádné nemám, ale myslím si, že ten trend v té módě se vydá větší customizací a využitím body skenerů, kdy vlastně se to oblečení bude pro ty zákazníky vyrábět na míru. A ono se tím vyřeší ten obrovský nešvar toho, že dnes se vyrábí obrovské množství zboží s nějakou predikcí prodeje, potom samozřejmě ty prodeje buď se splní, nesplní, nicméně obrovské množství zboží přichází do výprodejů, do slev a devalvuje to celý ten biznis a samozřejmě zatěžuje to planetu, zatěžuje to životní prostředí. Takže myslím si, že ta customizace rozhodně jako velmi brzy se do toho dostane. Navíc myslím, že dneska je tak jakoby nálada těch zákazníků, že trošku jako je přestávají bavit ty globální značky a ta konformita toho oblečení, kdy prostě ty obchody v Praze, v Londýně, v New Yorku, v Šangaji, v Tokiu nabízí úplně to samé. takže to vlastně je takový trošku jako nezábavný a že zákazníci vyhledávají lokální značky, tak jako v jídle třeba. Tam už to vidíme několik let, kde je, myslím, velký nárůst prostě lokálních, kvalitních potravin, takže tohle to přichází trošku do té módy, tak je to spojené s tím životním stylem a myslím si, že jako kvalitní lokální značky, které nabídnou dobrý, zajímavý design, odlišný design, je tam jasný původ zboží, je tam jistota, že tam nebyla dětská práce, že to zboží nejezdilo uhlíková stopa kolem světa, to, tak si myslím, že budou mít zelenou.
Což je pro vás asi povzbuzující výhled.
To určitě pozoruju, tenhle ten trend pozoruju, jako by samozřejmě jako velmi pozitivní pro nás.
Říká majitel oděvní společnosti Blažek, Ladislav Blažek. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji a přeji vám krásný den.
A příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.